Лаудетур Єзус Христос. Слава Ісусу Христу! Ви слухаєте українську програму Радіо Ватикану.
Світло Христове просвічує світ. Бесіди про соціальну доктрину церкви. Роздумуючи попередніми разами про свободу, ми торкнулися ролі віри в політиці. Про сучасну, вільну і соціальну правову державу, як було згадано, можна говорити лише тоді, коли повністю поважають основні права людини. Сюди належить свобода совісті і віросповідання, так само, як і право на власне життя і на повагу особистості. Справедливість у суді, правовий захист від свавільного втручання у приватне життя. До соціальних прав людини належать право на освіту і участь в культурному житті, право на шлюб та сім'ю, право на виховання дітей. Однак дуже часто держави схиляються до того, щоби обмежувати ці свободи, чи то з ідеологічних причин, чи то просто зі зловживання владою. В наш час право на релігійну свободу ставить перед нами серію проблем, до яких християни не завжди готові. Йдеться про особливу та делікатну сферу, де не все є настільки однозначним, як може здаватися на перший погляд. Можемо навіть ствердити, що більшість населення світу живе в умовах, де бракує пошани до релігійної свободи, яка, однак, має фундаментальну важливість у забезпеченні громадянського співжиття. Багато осіб в сучасному світі навіть не знають про існування такого права та формуються якраз до протилежного. Це відбувається насамперед у відверто атеїстичних режимах, які воюють з релігією і з ідеологічних мотивів. Прикладом цього є також фундаменталістські режими, де поза офіційною релігією всі інші заборонені та переслідувані. Однак це стається також і в так званих демократичних західних суспільствах, де пропагується практичний матеріалізм, який в корені заперечує релігійний фактор, або в тих, які зайняли позицію світського фундаменталізму, утискаючи релігію законодавчим шляхом та політичним, демонструючи справжні форми переслідування. Як, наприклад, спроби в деяких країнах з християнською традицією заборонити виставлення релігійних символів або заперечення навчати релігію, накидаються освітні програми без жодного посилання на Бога, скасовується святкування релігійного свята Різдва, проголошується неділю робочим днем, дуже часто це прикривається якраз змаганнями за релігійну свободу. Тож, у цьому контексті необхідно звернути увагу на важливість визнання релігійної свободи задля мирного суспільного співжиття. Поряд з правом на життя, це право належить до найважливіших прав, адже воно є основою того, що усі інші права ґрунтуються не на людських рішеннях, але на природі, установителем якої є Бог. Адже, якщо би права були просто угодою людей, а не абсолютною цінністю, то їх можна було би змінювати на власний розсуд, і тоді вони перестануть бути гарантією суспільного співжиття та пошани до людської особи. Право на релігійну свободу вказує на Бога як на необхідний елемент суспільного життя, адже без нього суспільство залишатиметься виключно людським витвором і, як таке, слабким і обмеженим. Непрямим доказом громадського виміру релігії можна також назвати той факт, що коли політична влада заперечує право на релігійну свободу, то народжується своєрідна релігія держави, яка стає на місце попередньої релігії. Право на релігійну свободу народжується з обов'язку шукати істину. Людина прагне істини і почувається спонукованою її шукати. При цьому не лише якісь окремі правди, але цілковиту істину, здатну надати сенс її життю. І це насамперед обов'язок, а не право. Без цього пошуку людина не буде собою. Вона є розумним створінням, а тому зацікавлена значенням усього, що з нею трапляється. І саме виконання цього обов'язку потребує визнання права на релігійну свободу. Цей обов'язок повинне відчувати все суспільство, а не лише окремі індивіди. Адже спільнота людей також потребує відповіді про сенс свого перебування разом. А тому суспільство не лише повинно дозволити релігійну свободу, але всесторонньо їй сприяти. Обов'язок шукати істину спільний, а тому повинен надихати родину, школу, суспільство, створюючи відповідний простір для того, щоб дати особам нагоду виконати цей обов'язок. Саме через те, що право на релігійну свободу народжується з обов'язку шукати істину, воно має свої обмеження, пов'язані з цією істиною. Тому право на релігійну свободу припиняється там, де воно йде супроти принципів, які розум визнає властивими людській гідності. Релігія, яка, наприклад, проповідує та здійснює насильство, не може претендувати на право так чинити, посилаючись на право релігійної свободи. Людський розум здатний до певної міри пізнавати людську дійсність, розпізнавати деякі принципи природного морального закону, як от, наприклад, те, що не можна вбивати чи красти, що людське тіло треба шанувати, що слід захищати подружній вузол, що справедливість повинна бути об'єктивною. Без пошани до цих принципів суспільство не може розвиватися. Може статися так, що якась релігія проповідуватиме принципи, протилежні до цих. В таких випадках політична воля не може дозволити подібним релігіям право на вільне вираження, адже це суперечить спільному добру. Тому визнання права на релігійну свободу не означає ставити всі релігії на тому самому рівні. Забороняти прояв негуманної релігійності, яка не шанує гідності людини та справедливості, не є замахом на право, адже це право підпорядковане обов'язкові шукати істину. Отож, одна справа – це визнання релігійної свободи, але зовсім інша – толерування всіх релігій. Пополудні 20 лютого папа Франциск залишив Ватикан та прибув з приватним візитом до Едіт Брук, поетеси, що пережила Голокост, відвідавши її помешкання в центрі Риму. Дві треті свого життя 90-річна письменниця єврейського походження, що є уродженкою Угорщини, проживає в Італії. Минулого року ватиканський часопис «L'Osservatore Romano» зробив з нею інтерв'ю, приурочене до Дня пам'яті жертв Голокосту. Прочитавши її свідчення про пережиті жахіття, Святіший Отець був дуже вражений і забажав зустрітися з нею. «Я прибув до вас, аби подякувати вам за свідчення та щоб віддати шану народові мученикові шаленства нацистського популізму. Тож щиро повторюю слова, сказані від щирого серця Єд Вашем, і які повторюю перед кожною людиною, що, подібно до вас, вистраждала з цієї причини. Господи, від імені людства прошу прощення», – сказав папа під час розмови з Едіт Брук. Як повідомляє Ватиканський прес-центр, під час годинної розмови було відзначено хвилини світла, якими було всіяне пекло концтабору, відбувся обмін думками про страхи та надії теперішнього часу, підкреслюючи цінність пам'яті та роль літніх людей у її збереженні та передаванні молодшим поколінням. Під час розмови був присутній також директор L'Osservatore Romano Андреа Монда. Папа Франциск подарував письменниці підсвічник Менору та Вавилонський Талмуд.
Вже більше року пандемія COVID-19 впливає на всі аспекти життя, спричиняючи втрату життя багатьох людей та породжуючи сумніви щодо наших економічних, соціальних систем та охорони здоров'я. Вона також стала випробуванням для нашого зобов'язання захищати загальнолюдські права людини, стверджуючи одночасно їхню важливість. Як глобальне співтовариство – ми повинні наново усвідомити основи прав людини, аби по-справжньому їх реалізовувати. Цими словами розпочинається відеопослання секретаря у справах стосунків Святого Престолу з державами архієпископа Пола Річарда Галагера, з яким він звернувся до учасників 46-ї сесії Ради ООН з питань прав людини, що розпочалася 22 лютого та триватиме до 23 березня. Архієпископ Галагер підкреслив, що як Загальна декларація прав людини, так і Статут ООН стверджують, що кожна людська особа в світі наділена вродженою людською гідністю. Визнання людської гідності та рівних і невід'ємних прав усіх членів людства, як зазначається у Загальній декларації прав людини, є основою свободи, справедливості та миру в світі. Однак, за словами ватиканського дипломата, ще далеко не в кожній ситуації ці права шанують і захищають. Представник Святого Престолу наголосив, що справжній захист основних прав людини залежить від основ, на яких вони ґрунтуються. Будь-яка практика чи система, пояснив він, яка трактує права в абстрактний спосіб, не беручи до уваги попередні та загальнолюдські цінності, ризикує підірвати сенс їхнього існування. У такому контексті прав, позбавлених цінностей, правозахисні установи стають схильними до того, аби піддаватися пануючій моді, переважаючим баченням чи ідеологіям, і можуть накладати зобов'язання або покарання, які ніколи не передбачалися державами-учасницями, що може в деяких випадках суперечити цінностям, яким вони мали би сприяти. Вони можуть навіть думати, що вони створюють так звані нові права, яким не вистачає об'єктивного підґрунтя, відходячи тим самим від своєї мети служити людській гідності. Наводячи приклад такого підходу, архієпископ Галагер пригадав про право на життя, зазначивши, що перш ніж бути правом, життя є добром, яке слід оберігати та захищати. Зміст права на життя, за його словами, поступово розширився шляхом протидії актам катувань, насильницьким зникненням та смертній карі, а також захищаючи людей похилого віку, мігрантів, дітей та матерів. Ці зміни є розумним продовженням права на життя, бо вони зберігають його фундаментальну основу – сприйняття життя як невід'ємного добра. Однак, коли це право відривається від фундаментальної основи, зауважив він, існує реальний ризик підірвати цінність, яку воно має намір підтримувати. Невдалим прецедентом є загальні зауваження Комітету з прав людини номер 36 про право на життя, яке далеко не захищає людське життя та гідність, перекручує його значення, передбачаючи право на самогубство та припинення життя ненароджених дітей. Далі секретар у справах стосунків Святого Престолу з державами відмітив, що певні заходи, введені урядами в умовах пандемії для забезпечення здоров'я населення, також стають на перешкоді дотриманню прав людини. Багато людей, що опинилися в ситуації уразливості, як, наприклад, похилі віком, мігранти, біженці, корінне населення, внутрішньо переміщені особи та діти, зазнали набагато більше негативних наслідків, аніж інші. Будь-які обмеження у реалізації прав людини, підкреслив він, повинні випливати із ситуації строгої необхідності. Такі обмеження повинні бути пропорційними ситуації, застосовуватися недискримінаційно та вводитися лише тоді, коли відсутні інші засоби. В цьому контексті представник Святого Престолу наголосив також на актуальності захисту права на свободу думки, совісті та релігії. Релігійні переконання та їхнє вираження, за його словами, лежать в основі гідності та сумління людської особистості. Для того, аби шанувати невід'ємну цінність цього права, зауважив він, справжня свобода віросповідання вимагає від політичної влади взаємодії з релігійними лідерами, релігійними організаціями та організаціями громадського суспільства, які прагнуть сприяти свободі релігії та совісті. За словами ватиканського дипломата, глобальна відповідь на пандемію COVID-19 виявляє, що таке розуміння релігійної свободи зазнає негативних змін. Святий Престол хотів би підкреслити, що, як визнано в багатьох документах з прав людини, свобода релігії також захищає її прилюдне свідчення та вираження як індивідуально, так і колективно, публічно та приватно, у формах культу, святкувань та навчання – наголосив він. На завершення архієпископ Пол Річард Галагер зазначив, що для ефективної боротьби з наслідками різних криз потрібно бути готовими долати те, що нас розділяє. Він пригадав слова папи Франциска з енцикліки «Fratelli Tutti» про те, що в наш час, визнаючи гідність кожної людської особистості, ми можемо сприяти відродженню вселенського прагнення до братерства. Теперішня криза, як зауважив ватиканський дипломат, є унікальною можливістю стати на шлях багатосторонності як вираження оновленого почуття глобальної відповідальності, солідарності, заснованої на справедливості та досягнення миру та єдності серед людей, що є Божим задумом для нашого світу.
Дорогою для успішного долання нових складних викликів, які постануть перед світом після пандемії, є оживлення багатосторонньої співпраці між державами, що ґрунтується на рівноправ'ї та самовизначенні народів у дусі Хартії Організації Об'єднаних Націй. На цьому наголосив архієпископ Іван Юркович, постійний спостерігач Святого Престолу при структурах ООН в Женеві, виступаючи під час засідання підготовчого комітету до 15-ї міністерської сесії конференції Організації Об'єднаних Націй з питань торгівлі та розвитку. Запланована на жовтень минулого року сесія перенесена на один рік та відбуватиметься від 3 по 8 жовтня цього року в Барбадосі на тему «Від нерівності та вразливості до процвітання всіх». Її завданням буде повернути до порядку денного цілі сталого розвитку у світлі впливу пандемії на економіки світу. Для успіху в цій ділянці, за словами ватиканського дипломата, важливим залишається посилення співпраці між державами, особливо в період, коли багатосторонність переживає не найкращі часи. Різні аспекти цієї непередбаченої кризи, її подолання та будь-який подальший розвиток є дедалі більше взаємопов'язаними та взаємозалежними, зазначив він, вказуючи на те, що сім'я народів покликана переосмислити свій шлях, подбавши про те, щоб криза стала нагодою для розпізнання того, як формувати нове інтегральне бачення для майбутнього. Надійною основою в цьому сенсі представник Святого Престолу назвав першу чернетку робочого документа конференції, що була представлена наприкінці грудня. Серед її основних моментів – наголошення на обмеженнях до теперішньої парадигми розвитку, що виявилась саме під час кризи COVID-19, що послужила нам нагадуванням про те, що цей світ є дійсно взаємозалежним, вказавши на необхідність відповідальних колективних і далекоглядних дій. За словами архієпископа Юрковича, криза показала взаємозалежність між довкіллям, розвитком і безпекою. Настільки, що вирішення однієї проблеми, незважаючи на інші, перестало бути здійсненною перспективою. Тож документ, над яким працює конференція ООН з питань торгівлі та розвитку, є унікальною нагодою для того, щоб створити ефективну відповідь на економічні наслідки COVID-19 таким чином, аби в центрі уваги були не лише макроекономічні заходи, але також серія заходів, необхідних для того, щоб сформувати справедливу, цілісну траєкторію розвитку, шанобливу до довкілля.
Ви слухали українську програму «Радіо Ватикану». Слава Ісусу Христу! Лаудетур Єзус Крістус!